Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի արտգործնախարարն Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն է տեսնում։ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո Փաշինյան Ալիև առաջին հանդիպումը Մոսկվային լավատեսություն է ներշնչել։ Քանի Արցախի հարցը լուծված չէ, ռևանշ լինելու է, պնդում է Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կաշառքի գործը փակվեց վաղեմության ժամկետի հիմքով, դատարանը չի ապացուցել, որ նա կաշառակեր է, բայց ոչ էլ արդարացրել է պաշտոնաթող նախագահին։ Պուտինն արտոնեց Ադրբեջանին և Թուրքիային հետ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները։ Կրեմլի ղեկավարը նաև հույս ունի վերահսկել Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով։ Էկոնոմիստ պարբերականի կանխատեսումն է, ռուսական ուժերը անօթաչուներով կրկին հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի շրջաններին կանտուժացներ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը այսօր ժամանել է Հայաստան։ Նա բանակցություններ է վարել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նախարարների համատեղասուլիսում Աբդոլահյանը լավատեսություն է հայտնել, որ գալիք տարվա առաջիկա ամիսներին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանային ուժերի՝ Իրանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի միջոցով։ Մինչ Հայաստան ժամանելը նախորդային Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Մոսկվան Ադրբեջանի և Հայաստանի մոտ քաղաքական կամքի առկայություն է տեսնում խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար և պաշտպանում է այդ քայլը, այսօր լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Մենք գտնում ենք, որ այդպիսի համաձայնագրի ստորագրումը օգտակար կլինի ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղության կայունության համար, ասել է նա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակի խոսքերով ռուսական կողմը արձանագրում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շարժվում են խաղաղության համաձայնագրերի վրա աշխատանքը ավարտելու ուղղությամբ։ Մենք հուսով ենք, որ դա տեղի կունենա որքան հնարավոր է շուտ, իհարկե ոչ իհաշիվ որակի։ Դրա համար մենք բոլորի հետ միասին սպասում ենք, երբ այդ աշխատանքը կավարտվի, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե լավ հեռանկարներ են տեսնում Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար հիմնված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երրակողմ պայմանավորվածությունների վրա։ Միաժամանակ նա ասել է, թե տարատեսակ փորձեր են նաև տեսնում Երևանին ավելի վտանգավոր աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ ներքաշելու համար։ Սանկտ Պետերբուրգում երկու օր առաջ տեղի էր ունեցել ԵԱՏՄ նիստը, իսկ նախորդային ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ մասնակցեց այդ կառույցների հանդիպումներին։ Նա և Ադրբեջանի նախագահը նաև զրույց են ունեցել, քննարկելով խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Այս մասին ազատությանը ասել էր վարչապետի խոսնակը։ Անցած սեպտեմբերին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո սա Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր Ալիևին և ընդհանրապես ԱՊՀ երկրների ղեկավարներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով հակաօդային պաշտպանության համակարգից մարտական կրակ բացելու վարժանքներ։ Ըստ հաղորդագրության, պայմանական հակառակորդի թիրախները հայտնաբերելու և ոչնչացնելու խնդիրը հաջողությամբ է լուծվել, վարժանքն անցկացվել է պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված մարտական պատրաստվածության պլանի համաձայն։ Ռուսական ուժերը անօթաչուններով զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի հարավային շրջաններին, հաղորդվում է առնվազն 3 զոհի, մի քանի վիրավորների և էներգետիկ ենթակառուցվածքները վնասվելու մասին։ Խերսոնի վարչակազմի ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ բաժանորդների 70%-ը մնում է առանց էլեկտրամատակարարման։ Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը հեռուստաընկերության հարցազրույցում 3 պայման է առաջ քաշել, որոնց կատարման դեպքում Պաղեստինը կարող է ստանձնել Գազայի հատվածի կառավարումը, կրակի լիակատար դադարեցում, մարդասիրական օգնության տրամադրում, Գազայի հատվածի բնակիչներին պապենական հողերից տեղահանելու փորձերի դադարեցում։ Պաղեստինյան անկլավ Գազայի հատվածը գտնվում է Համասի վերահսկողության ներքո, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Սերբիայում բողոքի ցույցերը չեն դադարում, այսօր փողոցներ են դուրս եկել ուսանողները։ Դեկտեմբերի 17-ին միաժամանակ անցկացված խորհրդարանական և Տիմ ընտրություններից հետո ընդդիմությունը իշխանություններին մեղադրում է կեղծիքների մեջ, որոնց միջոցով նրանք պահեցին իշխանությունը։ 2 օր առաջ Բելգրադում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Բելգրադը և Մոսկվան արևմուտքին են մեղադրում Սերբիայում անկարգություններ հրահրելու համար։ Ինքնահռչակ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան այսօր ստորագրել է խորհրդարանում առավոտյան վավերացված ռուս-աբխազական համաձայնագիրը, ըստ որի Պիցունդայի կառավարական ամառանոցը փոխանցվում է Ռուսաստանին։ Հանուն Վրաստանի ինդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Գյորգի Գախարյան սոցցանցում գրել է, որ Ռուսաստանի օկուպացված Աբխազիայի անեքսիայի ևս մեկ քայլ է կատարվում վրացական երազանքի լռության ֆոնին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ գլխավորի մասին, Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, նա հանդիպում է ունեցել հայաստանցի պաշտոնակցի հետ, ապա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իրանի դիվանագիտության ղեկավար այցից առաջ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Լավրովի ու Բայրամովի հետ և Երևանում էլ հայտարարել, Թեհրանը պատրաստ է ստանձնել խաղաղության երաշխավորի դերը, անթույլատրելի համարելով ոչ տարածաշրջանային երկրների ներգրավվածությունը տարածաշրջանային գործընթացների նստեյության կրկնելով Անկարայի և Բաքվի պնդումը։ Իսկ ինչ փուլում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը, արդյոք Իլհամ Ալիևը երեկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը պատրաստակամություն հայտնել է Հայաստանի պնդած 3 սկզբունքների հիման վրա ստորագրելու այդ պայմանագիրը։ Աստղիկ Բելևյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի արտգործնախարարն Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորություն է տեսնում։ Իրանի արտգործնախարարի հետ այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը ադրբեջանական կողմի կառուցողական մոտեցման հույս հայտնեց։
Որևէ պետություն միայնակ դժվար թե կարողանա խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Մենք տեսնում ենք և դրական ազդակներ, ինչպես օրինակ վերջին շփումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, երբ որ տեղ ունեցավ ռազմագերիների և պահվող անձանց ազատ արձակում, և մյուս կողմից էլ տեսնում ենք բացասական ազդակներ, ես նկատում եմ հնչող պարբերաբար հնչող ագրեսիվ խոսքերը, կոչերը Ադրբեջանից, բարձրաստիճան հանդիպումներից խուսափելը, գիտենք, որ տարբեր առաջարկներ կան, բայց այդ հանդիպումները վերջին շրջանում տեղի չեն ունենում։
Միրզոյանը այս հայտարարությունն անում է Փաշինյան-Ալիև Պետերբուրգյան երեկվա ոչ պաշտոնական շփումից հետո, որն առաջինն էր Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից ու արևմտյան հարթակում մի քանի հանդիպում չեղարկելուց հետո։ Հանդիպման մասին ոչ մի կոնկրետ տեղեկություն Միրզոյանն էլ չհաղորդեց։ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը քննարկել են խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր, թե կոնկրետ ինչի շուրջ է եղել երկու ղեկավարների զրույցը։ Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի խոսնակը 3 չէր մանրամասնել, սահմանափակվելով այս հայտարարությամբ։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը ընդհանրապես այդ զրույցի մասին չի հաղորդել։ Արդյոք երեկվա շփումների ժամանակ Ալիևը պատրաստակամություն հայտնել է Հայաստանի պնդած 3 սկզբունքներով ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Միրզոյանը այս հարցին կոնկրետ չպատասխանեց, բայց ասաց սահմանազատման սկզբունքներն են քննարկում։ Պատասխանելով հարցին, Բաքուն համաձայն է 75-90-ական թվականների քարտեզների կիրառմանը։ Այդ մասին կարող է հիշատակում լինել պայմանագրում։
Մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ հետագա սահմանազատման գործընթացը կանխատեսելի լինի, դրա սկզբունքները, դրա հիմքերը ֆիքսվեն խաղաղության պայմանագրում։ Մեր համար, օրինակ, քարտեզների հիշատակումը այդպիսի մի դրսևորում է, հա, վստահանալու, որ կանխատեսելություն է ապահովվում, որոշակի կանխատեսելություն, անշուշտ չկանխորոշելով արդյունքներ հակառակ դեպքում սահմանազատման գործընթացը անիմաստին է, բայց ապահովելու այդ տեսանելիությունը, կանխատեսելիությունը։ Պայմանագրի վերջնական տեքստ չունենք, հետևաբար ես չեմ կարող և որևէ մեկը չի կարող ասել, ինչ կլինի վերջնական բանակցությունների արդյունքում այնտեղ, թե չի լինի։ Այս պահին այո, մենք քննարկում ենք քարտեզների ընդգրկման հնարավորությունը, որպես ահա այդպիսի սահմանազատման սկզբունք ամրագրելու, սահմանազատման համար կանխատեսելություն ապահովելու փորձ դասավորում։
Իրանի արտգործնախարարը այսօր հայտարարեց, թե վարչապետի թե արտգործնախարարի հետ հանդիպումներում անդրադարձ է կատարվել Թեհրանի դերակատարությանը Հարավային Կովկասում որպես կայունության երաշխավորի։ Արդյոք իրանցի պաշտոնյան Երևանը եկել առաջարկներով, ու արդյոք Թեհրանը հավակնում է խաղաղության պայմանագրի երաշխավորը դառնալ։
Իրանը ուզում է, որ Հայաստանի խաղաղությունն ու կայունությունը ապահովված լինի առանց արտաքին ուժերի միջամտության ու տարածաշրջանային երաշխավորների շնորհիվ։ Իրանի, Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջոցով հաստատվի հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը։
Մենք քանիցս լսել ենք Իրանի մտածումները խաղաղության մասին, Իրանի հստակ դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականության մասին, Իրանի հստակ դիրքորոշումը սահմանների անձեռնմխելության մասին, և սա թերևս լավագույնն է, որ այս պահին կարող է, կարծում եմ, արվել խաղաղության գործընթացի համար, անշուշտ կարող են արվել, չգիտեմ, հանդիպումների, կազմակերպումների և այլ տարբեր կողմերի կողմից, բայց միևնույն ժամանակ շարունակաբար և շատ վճռականորեն հաստատական կերպով նշելով, ագրելով այն սկզբունքները, որոնց վրա, այն հիմնասյուները, որոնց վրա պետք է հենված լինի այդ խաղաղությունը, կարծում եմ, որ երևի ամենամեծ ներդրումն է, կամ ամենամեծ ներդրումներից մեկն է այդ գործընթացում։
Արարատ Միրզոյանը այսպես արձագանքեց հարցին. Երևանն ինչպես է տեսնում Իրանի դերակատարությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործում։ Առաջիկա ամիսներին հնարավոր է հայ-ադրբեջանական կայուն խաղաղություն, և Հայաստանը և Ադրբեջանը տրամադրված են խաղաղության, կարծում է իրանցի դիվանագետը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պնդում էր, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների շահագործման հարցում Հայաստանի և Իրանի մոտեցումները համահունչ են։ Երևանն ընդգծում է, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ։ Աբդոլահյանը Երևանում էլ կրկնեց, Իրանը աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ողջունում է Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկի գաղափարը։ Վերջում էլ իրանցի պաշտոնյան որոշեց Երևանից Միացյալ Նահանգներին զգուշացնել, թե եթե Գազայի հատվածում փորձում են ցեղասպանություն իրականացնել, պետք է չկասկածեն, Իսրայելը չի հաղթի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո Փաշինյան Ալիև առաջին հանդիպումը Մոսկվային լավատեսություն է ներշնչել Կրեմլից, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից ցույց են հայտնում, որ խաղաղությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև մոտ է և ոչ թե արևմուտքի, այլ հենց Մոսկվայի շնորհիվ։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Երևանը մերժել է ռուսական, Բաքուն էլ արևմուտքի միջնորդության բանակցությունները։ Ռուսաստանյան արձագանքները Նազաբաբյանն է իմի բերել։
Չնայած 7 ամիս է Հայաստանն ու Ադրբեջանը Պուտինի միջնորդությամբ չեն հանդիպել, Մոսկվան կրկին խոսում է երկու երկրներին հաշտեցնելու մասին, ընդգծելով, որ պատրաստ է այդ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա։ Այսօր այս մասին հայտարարություններ են հնչել թե Կրեմլից, թե
արտգործնախարարությունից։ Содействовать миру, стабильности и процветанию Армении.
Հաշվի առնելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը, մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել խաղաղության ու կայունության ու Հայաստանի բարգավաճմանը։ Սա իսկապես կարևոր է մեզ համար մի շարք պատճառներով. Մեր ընդհանուր պատմությունն ու ժողովրդների ու մշակույթների փոխադարձն էր, թափանցումը, տարածաշրջանային կայունությունը, ընդհանուր խնդիրներն ու մարտահրավերները, որոնք ավելի հեշտ է լուծել միասին։
И общие проблемы, которые стоят, которые проще решать вместе.
Նախորդին Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները ընդունել էին Պուտինի հրավերն ու մեկնել Սանկտպետերբուրգ, ԱՊՀ ոչ պաշտոնական համաժողովին, որտեղ կարճատև, ինչպես Պեսկովն է այսօր բնորոշել, ոտքի վրա զրույց են ունեցել։ Սա Ալիևի և Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից և Արցախի հայաթափումից հետո։ Հայաստանի վարչապետի խոսնակը Ազատությանը հայտնել էր, որ կողմերը քննարկել են խաղաղության Ադրբեջան օրակարգին վերաբերող հարցեր ընդ որում երկուսով առանց Պուտինի։ Նրանց առանց նազրույցի մանրամասները չեն հրապարակվել, բայց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն այսօր հայտարարել է, թե դրական նախադրյալներ կան։
Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трёхсторонних договорённостей лидеров.
Մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նախադրյալներ կան նաեւ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։
Հնարավոր առաջ խաղացման մասին այսօր գրել է նաեւ Կոմերսանտը, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը պնդում է, թե Փաշինյանն ու Ալիևը ավելի քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Դրան նպաստել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի, ինչպես թերթն է գրում, ԱՂՄ-ի կահարույից հայտարարությունը, որ Երևանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել առանց սահմանազատման, այդ հարցը թողնելով ապագային։ Դրանից մեկ օր առաջ նմանատիպ հայտարարություն էր արել նաև Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական հիմքեդ Հաջիևը Լոնդոնում։ Ադրբեջանի նախագահականի աղբյուրները Կոմերսանտին հայտնել են, թե կողմերը ակնկալում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնել նոր տարվանից մի փոքր անց, թե որտեղ կարող է փաստաթուղթը ստորագրվել ու միջնորդությամբ եւ ինչ պայմաններում առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Մինչ այդ ռուսական լրատվամիջոցները վերլուծում են Փաշինյանի այցը Ռուսաստան, փաստելով, որ դաշնակից երկրի ղեկավարը ամիսներ շարունակ բոյկոտում էր Մոսկվայի նախաձեռնած հավաքույտները, թեև Փաշինյանը ի վերջո մեկնեց եւ անգամ ստանձնեց ԵԱՏՄ նախագահությունը, բայց միաժամանակ հայտարարեց, որ այն բացառապես տնտեսական միություն է, ոչ թե քաղաքական կամ առավել եւս աշխարհաքաղաքական։ Փաշինյանի տրամաբանությունը բացահայտել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Ես գիտեի, որ նա գալու է Սանկտ Պետերբուրգ։ Փաշինյանն ինձ ասել է, դե սա այլևաչափ է, տնտեսական։ Մենք նեղացած ենք ռազմաքաղաքական հապկից, իսկ սա տնտեսություն է։
Բելարուսի առաջնորդն ու ռուսաստանցի պաշտոնյաները առիթված չեն թողնում ընդգծելու, թե դաշինքում լուրջ խնդիրներ չկան։ Միաժամանակ խորհրդանշական է, որ կարույցի համար հոբելյանական հաջորդ տարում նախագահությունը ստանձնելու է Հայաստանը, որն ամենաշատն է վերջին տարիներին քննադատում դաշնակիցներին համագործակցության պակասի ու անգործության համար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Քանի դեռ Արցախի հարցը լուծված չէ, ռևանշ լինելու է Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն է, պնդում ըստեյության հակադարձելով պաշտոնական Երևանի դիրքորոշմանը։ Բաբայանը կրկին հիշեցնում է Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղին իր բարերով ռեսպուբլիկայի կարգավիճակ շնորհելու հնարավորության մասին, Նախիջևանի օրինակով հայտարարելով, որ Բաքվի հետ այդ հարցով որոշակի քննարկումներ այս պահին էլ ընթանում են։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Դուք համաձայն եք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված է եւ չկա Ղարաբաղի հարց, ինչի մասին խոսեց Փաշինյանը։
Ես դա հետ համամիտ չեմ։ Ես դա չեմ կարող համաձայնվել, որ Ղարաբաղի խնդիր չկա, Ղարաբաղի հարց չկա եւ դա փակ է այդ դեճը։ Ուզում ես պայմանագրի մեջ գրենք, ուզում ես պատին գրենք։ Ռևանշ լինելու է, եթե Ղարաբաղը հարցը չենք լուծում, դա փաստա։ Եվ որտեղ ուզում ես գրենք։ Գրելով, եթե ձեզ դոմա մի փաստաթղթով կարելի է ասել խաղաղությունը ու թող ստորագրելով խաղաղությունը, գայց խաղաղությունը լինում է իրական, երբ որ ժողովուրդներ իրար հասկանում են, թարգում են, էլ իրար դեմ պրետենզիա չեն դնում, խնդիրներ չեն դնում։ Ես առաջարկել եմ այդ տարբերակով գնանք։
Դուք ինչպես եք տեսնում այդ վերադարձի հնարավորությունը։
Ես վերադարձի հնարավորությունը ասում եմ, Ադրբեջանը երեք սկզբունք կա՝ տարածքային ամբողջականությունը, երկրորդ ազնագիրը, երրորդ ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի շրջանակում արցախցիների իրավունքը, որի մասին եւ խոսում է Ադրբեջանը։ Իրավունք ընդհանրապես մարդկանց, իրավունք միջազգային իրավունքի շրջանակներում։
Բաքու չխոսում ավտոնոմ կարգավիճակ տալու մասին ընդհանրապես։
Սխալվում եք։ Բաքուն իր ելույթում Ալիևը անձամբ Շուշիում հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, եւ դա ինձ առաջ հայտարարել։ Ասես իրելի հայեր, դուք ձեզ գտեք մեր սահմանադրության շրջանակում։ Իրանց սահմանադրության շրջանակում կա երկու կետ։ Մեկը փոքրամասնության իրավունքներն է, ոնց են փոքրամասնություններ ապրում, երկրորդ ավտոնոմ ռեսպուբլիկանա, որը կոչվում է Նախճիվանը։
Բայց փոքրամասնություն չի դիտարկում արցախցիներին հենց Ալիևը, ինչի մասին եք խոսում։
Չէ, ասում եմ, դուք ձեզ գտեք, ասում եմ, մենք ձեր սահմանադրության շրջանակում գտել ենք ավտոնոմ ռեսպուբլիկայի շրջանակում։ Մենք ունեցել ենք ավտոնոմիա, հիմի այդ նույն ավտոնոմիայի շրջանակում մեզ գտել ենք, մեր իրավունքները հարցնենք, ուզում քննարկենք, խնդիրները տեսնենք, ոնց ենք լուծելու։ Կարանք ունենք, կարանք չունենք, մենք առաջարկա անում ենք, մենք ասում ենք միջազգային հանրությանը, Ադրբեջանին, որ մենք պատրաստ ենք այս շրջանակում նստենք, բանակցություններ, լուծումներ գտնենք, որ թշնամանքը երկու ժողովրդների մեջ այլևս չլինի, որ որևէ ձեր ռևանշի հարց չլինի։
Ձեր այդ ինքնավարություն տրամադրելու Արցախին այդ առաջարկը ով պետք է ներկայացնի, Փաշինյանը, որը համարում է, որ Արցախի հարցը արդեն փակված, վերջացած է։
Ոչ, Արցախի իշխանությունները, Արցախի քաղաքական ուժերը Ադրբեջանի հետ, ովքեր կապ ունեն, նրանք էլ պետք է ներկայացնեն, եթե դա կհամաձայնվեն, արդեն Հայաստանի իշխանությանը տեղյակ կպահվի և կշարունակվի արդեն ռեալ բանակցություններ։
Այդպիսի ինչ-որ գործընթաց կա այս պահին, թե ոչ։
Կարծես թեթև կա, ոչ խորացված, բայց կա ինչ-որ բան։
Ձեր և Ադրբեջանի իշխանությունների, թե Արցախի գործող իշխանության և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև։
Եկեք առայժմ, քանի որ Ադրբեջանում ընտրություններ ա գնում, ավարտեն, նոր կխոսենք դրա մասին, չխորանանք այդ հարցում, ինչ կա, ինչ չկա, ինչի մասին ա խոսքը։ Մենք մեր առաջարկները ունենք, իրանց տված ունենք այդ առաջարկները, կտեսնենք ինչ կասեն վերջնական։
Այսինքն ընտրություններից հետո, Ադրբեջանում կայանալի կարտահայտ նախագահական ընտրություններից հետո մենք կարող ենք ակնկալել որոշակի տեղաշարժեր, այո, շփումներ Ադրբեջանի իշխանությունների և Արցախի քաղաքական ուժերի միջև։
Ես այո նման հույս ունեմ, որ նման բան պետք է տեղի ունենա, տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, 1% կա նման բան, 1%։
Դուք եք նախաձեռնելու, կարող ենք ասել։
Գիտեք, կապ չունի, գլխավորը մեկը նախաձեռնի և հաջողությամբ կսարքի։
Հաշվի առնելով ձեր նախկինում ունեցած շփումները, այն 23 կետից բաղկացած առաջարկները, որ քննարկում էիք Ադրբեջանի հետ, ես դա նկատի ունեմ, հաշվի առնելով ձեր այդ ունեցած շփումները, գուցե և հենց դուք էլ նախաձեռնեք դա։
Գիտեք, քաղաքական ուժերի հետ Արցախի քննարկելուց հետո ղեկավարության հետ կորոշվի ով է նախաձեռնելու։
Այսինքն կքննարկվի այդ հարցը Արցախի գործող իշխանության։
Այո, անպայման։
Դուք հիմա քննարկումներ ունենում եք Սամվել Շահրամանյանի հետ, կապ կա։
Իհարկե, կապ կա, քննարկում եմ, երեկել եմ քննարկել տարբեր հարցեր, միշտ կապի մեջ եմ։
Այս հարցերն էլ նույնպես քննարկումների
հարցերը, թեմա չկա, որ փակա քննարկման։
Անձամբ Փաշինյանին ասել եք, որ Արցախի հարցը փակված չէ։
Ես անձամբ Փաշինյանին 2.5 ավելա չեմ տեսնում, ոչ հանդիպել եմ, ոչ գիտեմ, ոչ էլ ասում եմ։ Ես ինչ որ ասում եմ, գրավոր ինչ առաջարկ եղել է, ժամանակին գրել եմ, ես բացատրել եմ իմ միտքը, իմ տեսակետը, ինքը շատ լավ տեղակա։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ ներքին խնդիրների մասին Երևանի ավականու երեկվա աղմկահարույց որոշման անդրադառնանք, ըստ որի հիշեցնենք ավտոկայանատեղիների կարմիր գծերի արժեքը մայրաքաղաքի կենտրոնում 13 անգամ թանկանալու է։ Իշխող մեծամասնությունն այս կերպ ցանկանում է քաղաքի կենտրոնն բեռնաթափել։ Արդյոք Երևանի իշխանությունն արդեն լուծել է հանրային տրանսպորտի հարցը, որպեսզի մարդիկ տարեկան 160,000 մուծելու փոխարեն ի վիճակի լինեն տրանսպորտով իջնել, քաղաքն այն Աղալեչանի ռեպորտաժը։
Նախ հանրային տրանսպորտը պետք է անխափան աշխատի։ Մետրոյի գոնե մեկ նոր կայարան ու ավտոկայանատեղեր կառուցվեն։ Հետո նոր կարմիր գծերի համար գանձվող գումարը 13 անգամ թանկանա։ Երևանցիներն այսպես են արձագանքում ավականու երեկվա որոշմանը, որով կենտրոնում մեքենան կայանելու գումարը 12,000-ից դարձավ տարեկան 160,000։
Տրանսպորտ չկա, ծախստան չի կա, սեփական։ Մետրոները դնում են։
Ցանկալի է, որ բեռնաթափի, բայց ոչ տարբերակ չկա։
36-ը շատ ու շատ ալուս, 20-ը սպասում։
Հետ կապատանում են, որ տրանսպորտը շատ մարդկաց, սպասում են, որ իշը կա։
Որ ժամեր նինա հիմնական։
6-ի կողմերը և առավոտ 8-ի 10-ի։
35 դրոպես սպասում եմ, 75-ի։ Հալա չգիտեմ, մետրոլի գա, մետրոյով մեծ աճույքով գա։
Եթե նորմալ տրանսպորտ ունենք, դրանք ինչ։
Կարմիր գծերի գումարն ավելացնելով Երևանի կենտրոնն ու Արաբկիրը մեքենաներից չեն բեռնաթափվի։ Սա էլ ընդդիմադիրներն էին ավական ու Երևանի ստում պնդում։ Վարորդները քաղաքային իշխանությանն առաջարկում են բոլոր կարևոր օբյեկտները դուրս բերել կենտրոնից, որ իրենք էլ ստիպված չլինեն օրվա զգալի ժամանակը կենտրոնում կայանատեղ փնտրել։ Անկամ եթե տարեկան չվճարեն, միևնույնն է, 1 ժամի համար նախկին 100 դրամի փոխարեն 300 պետք է վճարեն։ Դա էլ է թանկ ասում են։
Ես կոնկրետ խոսքի կենտրոնում օրվա մեջ 2-3 անգամ բանկ եմ մտնել, ինչով գնամ, տրանսպորտով որ գնամ, կամ պրակտիկորեն ժամանակը շիերիցնել։ Շատ կարևոր ուրեմն օբյեկտներ պետք է կենտրոնից դուրս գան։ Ժողովրդի 80%-ը գոնե օգտվում այդ օբյեկտներից։ Բանկերը կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, ինչ ուզում, կարևոր օբյեկտները պետք է ուրեմն կենտրոնից անեն, որ ուզում են թոթապը։ Չի լինի թե չէ, հնարավոր չի։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ չէին թանկացմանն ու կենտրոնի բեռնաթափմանը, բայց առաջարկում էին գոնե 1 տարով հետաձգել նախագիծն ու նախ բարելավել հանրային տրանսպորտը, մարդկանց կենտրոն հասնելու այլընտրանք տրամադրել։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Նավինյանն անդրդվելի էր ասած, սա միակ գործիքակազմը չէ, փաթեթով այլ սահմանափակումների հարցեր էլ են առաջիկայում քննարկվելու, սպասելն անիմաստ է։
Հարցերը, որ դուք ասում եք, լինեն դա ավտոբուսները, որոնք մոտավորապես 200 նոր ավտոբուս են կունենալու հաջորդ տարի, առաջին 30-ը հունվարին։ Լինի դա ավտոբուսային հավելյալ գծերը, հավելյալ ավտոկայանատեղիները, որոնք որ արդեն 4-ը նախատեսված են տարբեր վայրերում։ Միասնական տոմսային համակարգը, որ 660 ավտոբուսներում արդեն իսկ այդ համակարգը ներդրված է, արդեն հաջորդ տարվա սկզբին սկսելու են քննարկել դրա գործարկումը եւ միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը։ Կարանք տասնամյակ էլ սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք։
Երևանի նախկին քաղաքապետ ավականուն դիմադիր անդամ Հայկ Մարությանը 3 ավականուն նիստի վերջում հասավ քաղաքապետարան ու հայտարարեց, եթե տրանսպորտի հարցը լուծված չէ, ինչ կարմիր գծերի թանկացման մասին է խոսքը։
Հարուստները կշարունակեն կայանել կարմիր գծերի վրա, որովհետև այդ գումարներ ունեն, իսկ միջին Երևանցու վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Միանգամից ասեմ, որ այնպես չի, որ սկզբունքորեն դեմ ենք կայանման վարձի թանկացմանը։ Այն ժամանակ, երբ քաղաքում տրանսպորտային հարցը բավարար չափով լուծված կլինի, կարելի կլինի քննարկել կայանման վարձի բարձրացման հարցը։ Տրանսպորտի հարցը լուծված է, այո, մի քանի 100 ավտոբուս են բերել, դրանից մեծ մասը մեր օրոք է բերվել, բայց արդյոք այսօր տրանսպորտի հարցը լուծված է։
Իշխողի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն էլ հակադարձեց, 3 տարի քաղաքապետ էր, ինչու է անարդյունավետ ծախսարել ու գնել Կապույտ Սիթի գազելներ, որոնք հիմա իրենք ստիպված փոխարինում են նորով։
Երևանցիներին բացատրեք, թե ձեր քաղաքապետ եղած ժամանակ գնված գազելների կեսը ինչի այսօր փչացել։ Դուք ունեք դրա պատասխանը, դուք կարող եք դա հանրությանը դրա համար տալ պատասխան։
Բացարձակ անարդյունավետ ծախս չի, դա կարևորագույն ծախս է այդ պայն, որովհետև իրոք կոլապս էր մատնված ամբողջ քաղաքը տրանսպորտի հետ կապված, տեխնիկական ես տեխնիկ չեմ, հասկանում եմ, ես չեմ կարող այդ հարցով, բայց մենք վերցրել ենք, դա ուներ սպասարկում, երաշխիք եւ այլն, այդ ամեն ինչը գործում է։
Ըստ 3 հաստատված նախագծի գծանշումների փոփոխություն կլինի, խաչմերուկները նորովի կկարգավորվեն, փողոցները կբեռնաթափվեն, որոշ մեքենաների համար արտոնություններ կլինեն, իդեպ 15 րոպե կայանումն անվճար է, իսկ 15 րոպեից ավելի կայանելիս 1 ժամվա համար սահմանված գումարը պետք է վճարվի նախապես, կայանելու պահից 15 րոպեի ընթացքում։ Կարմիր գծերով կայանատեղերը թանկանում են նաև կենտրոնից դուրս, Երևանի այլ բանուկ հատվածներում, բայց ոչ այդքան կտրուկ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կաշառքի գործն էլ փակվեց, քրեական հետաբնդումը դադարեցվեց վաղեմության ժամկետի հիմքով, ինչը նշանակում է, որ դատարանը չի ապացուցել, որ Քոչարյանը կաշառակեր է, բայց ոչ էլ արդարացրել է պաշտոնաթող նախագահին։ Մինչ այդ հիշեցնենք, երկրորդ նախագահը արդարացվել էր մարտի 1-ի գործով, այժմ նա միայն ապօրինի գույքի մեղադրանքով է անցնում։ Նաիրա Բուլհադարյանն է մարամասնում։
4 տարի ձգված դատաքննությունից հետո երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց նրա իսկ միջնորդությունից հետո։ Իր նախագահության օրոք 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանը երեկ էր դիմել դատարանին, ասել, որ անցել է այս գործով վաղեմության ժամկետը, ինչն էլ նրան հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից, բայց առանց արդարացման կամ էլ մեղադրական դատավճռի։ Այսօրվա նիստում պաշտոնաթող նախագահը շատ կարճ անդրադարձավ այս հարցին, դրանից առաջ էլ հրաժարվել էր պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը խորհրդակցական սենյակում մոտ 1 ժամ անցկացնելուց հետո հրապարակեց Քոչարյանին քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումը։
Դատարանը որոշեց, որ վերցակագի Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնեն, քրեական պատասխանատվության ենթարկելով առողջության ժամկետն անցած լինելու հետ։ Վերցակագի Քոչարյանը պատկանող քաղաք Երևանի սահմանափակ 23 կոտորակի 7 հասցեի տան և դրամատան ուսկերի վրա դրված քաղաքը վերացնեն։ Բոլոր ցեղային քոչարանի նպատակը դերոց հարփանում միջոցներով վերացնել։ Դրանով Ռոբերտի քոչարանի կողմից Հայաստանը ռազմական վերակնիչ քրեական դատարանի դեպոզիտ հաշվում վճարված 2 միլիարդ դրամ գրավի գումարը վերադարձնում Գարեն Ռոբերտի քոչարանին։
Աննա Դանիբեկյանը 2 տարի առաջ էլ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո նախկին նախագահին արդարացրել էր մարտի 1-ի այրունալի հետ ընտրական ցույցերի գործով։ Դրանից հետո դատարանը քննում էր միայն կաշառք ստանալու դրվագը։ Նախկին նախագահը պարբերաբար հայտարարում էր, թե անմեղ է կաշառք չի վերցրել։ Ինչու սակայն չգնաց մինչև վերջ ապացուցելու իր անմեղությունը, փոխարենը համաձայնեց փակել իր դեմ գործը։ Նրա փաստաբան Միհրան Պողոսյանը բացատրեց, որ 69-ամյա պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, պետք է արտերկրում բուժվի, բայց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մշտապես մերժում էր իրենց ու թույլ չէր տալիս նրան լքել երկիրը եւ նախկին նախագահը ընտրեց այս ուղին, որ կարողանա բուժվել։
Հիմա երբ որ եկավ դեկտեմբեր ամիսը, առողջության հետ կապված պարոն Քոչարյանը անհրաժեշտություն կար, որպեսզի կարճատև մեկնի հետազոտություններ անցնելու։ Ընդ որում նույն ժամանակահատվածում տեղի չէր ունենալու դատական նիստ։ Դատարանները Տիկին Դանիբեկյանը քաջ գիտակցելով դատական նիստ չանցկացնելը ինչով կարող է իրեն սպառնալ կառավարության հայտնի նիստից հետո, այդ օրերին նշանակում էր դատական նիստեր, որոնք չէին կայանում ու ըստ էության որոշում չկայացրեց պարոն Քոչարյանի ելքը թույլատրելու հետ կապված։
Միջդեռ մայիսին, երբ նոր էր լրացել Քոչարյանին վերագրվող հանցագործության վաղեմության ժամկետը, դատարանը հարցրել էր նախկին նախագահին, համաձայն է, որ կիրառվի վաղեմության ժամկետը, նա առարկել էր, նկատեց դատախազ Հայկ Հովանիսյանը։
Այդ մասին դատարանը պարզաբանել էր Համբաստանյանին, առաջարկելով դիրքորոշում հայտնել, նա ցանկանում է, որպեսզի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով, թե ոչ, Քոչարյանը առարկել էր այդ հիմքով քրեական հետապնդում, պատճառաբանելով, որ գնում է արդարացման։
Դատախազը պարզաբանեց, վաղեմության ժամկետով գործը փակելը չի նշանակում, որ Քոչարյանն արդարացվում է կամ էլ մեղավոր է ճանաչվում։ Դա կլիներ միմիայն դատաքննության ավարտից հետո, երբ լիներ ուժի մեջ մտած որոշում։ Իր հերթին Քոչարյանը պետությանը որևէ վնաս վերականգնելու պարտականություն էլ չունի, քանի որ նրան մեղսագրվող հոդվածով պետությանը վնաս չի պատճառվել։ Տարիներ առաջ երկրորդ նախագահի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել գործարար Սիլվա Համբարձումյանը, բողոքել էր, որ $3 million է տվել Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին, որ փոխանցի նախագահային հանքարդյունաբերության ոլորտում իր գործերին չխոչընդոտելու համար։ Այս գործով մեղադրյալ է նաև Քոչարյանի նախկին թիմակից, այժմ նրա առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը։ Նա մեղադրվում է $1 million կաշառք ստանալու, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար։ Գևորքյանը եւս մեղքը չի ընդունում, նրան մեղսագրվող հոդվածների վաղեմության ժամկետը դեռ չի լրացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երորդ դասարանի հայց պատմության բովանդակությունն նաև եկեղեցին է խնդրահարույց համարում, ինչ այդ թեման թեժ քննարկվում էր համացանցում։ Ընդդիմախոսների պնդմամբ դասագրքում պատմությունը խեղաթյուրված է, կան լուրջ բացթողումներ։ Աղմուկահարույց գիրքը շրջանառությունից, սակայն այդպես էլ չհանվեց։ Աղմուկից հետո կրթության նախարարությունը որոշել է ընդամենը իմի բերել գրքի վերաբերյալ մասնագիտական գնահատականները, բայց ինչպես նախարարն այսօր պնդեց, գրքից շատ չկարչել։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մենք հարգում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց համակարծիք չենք եւ համամիտ չենք։ Կրթության կազմակերպումը պետության գործն է։
Կրթության նախարարի հակիրճ արձագանքն է Մայր Աթոռին, որ 3 բացնամակ էր հրապարակել հորդորելով Ժաննա Անդրեասյանին դադարեցնել մեծ աղմուկի պատճառ դարձած 7-րդ դասարանի հայոց պատմության դասագրքի կիրառությունը դպրոցներում։ Հայ առաքելական եկեղեցին պնդում է գրքում մի շարք առանցքային սխալներ կան, որոնք մեջբերեմ հնարավոր չեն դարձնում կազմակերպել սերունդների ազգային եւ որակյալ կրթությունը եւ դաստիարակությունը։ Մայր Աթոռի նամակը 3 են ստացել կպատասխանեն, դիտարկումներն էլ հաշվի կառնեն մասնագիտական փորձագիտական քննարկումների ժամանակ։ Այս հարցով նախկինում մի քանի անգամ կաթողիկոսի հետ հանդիպած նախարարը հասկացնել տվեց, սակայն ավելին մի սպասեք։
Պետությունը հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքները և կազմակերպում մանկավարժական այն մոտեցմամբ, որը տալիս է արդյունք։ Մնացյալ ամենը, իհարկե, լսվում է հաշվի առնվում, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ դա ազդի պետական քաղաքականության վրա։
Ժաննա Անդրեսյանի «Տարեվերջյան ասուլիսը» պատմության հենց այս դասագրքի շուրջ ծավալվեց։ Այն ուսումնական տարվա սկզբին ուշացումով մուտք գործեց դպրոց, ինչին հաջորդեց մի շարք պատմաբանների դժգոհությունը։ Մասնագետները գիրքը edge ar edge վերլուծել էին և հիմնական բողոքն այն էր, որ դասագրքում հայոց պատմությունն ու քարտեզները ամբողջական և ճշգրիտ չեն ներկայացված, իսկ որոշ կարևոր դրվագներ առհասարակ անտեսվել են։ Անդրեասյանն ասում է, այդ քննարկումը դեռ շարունակվում է, հիմա գրքի հեղինակի հետ պայմանավորվել են, որ պետք է առանձին-առանձին անդրադառնա բոլոր խնդրահարույց կետերին։ Վերջում էլ բոլոր կողմ և դեմ կարծիքները կներկայացվեն երրորդ անկախ կառույցին։ Անհրաժեշտության դեպքում դասագրքում փոփոխություններ կարվեն։
Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պատմաբանության վերաբերյալ եզրակացություններ անել։ Ես ձեզ նշեցի գործընթացը։ Մասնագետները կտան կարծիք, որը կլինի ճիշտ, դա էլ կներառվի դասագրքում։
Խնդրահարույց դասագիրքը ուսումնական կես տարվա ընթացքում շրջանառությունից այդպես էլ դուրս չեկավ։ Նախարար Անդրեսյանը դրա նպատակը չի տեսնում, թեև ձեռնարկը իր ասելով էլ հենց այս պահին փորձագիտական ուսումնասիրություն է անցնում։ Նախարարն ասում է, սա էլ է աշխատանքային գործընթաց, իսկ այս ընթացքում ուսուցիչներին հորդորեց գրքից շատ չկարչել։
Թվում է, որ եթե դասագրքում գրված է A կամ B, դրանով ամբողջ դպրոցի հարցը փակվում է կամ որոշվում է։ Այդպես չի։ Մենք կարող ենք նույն առարկայի համար ունենալ մի քանի դասագիրք և ուսուցիչը որոշի, օրինակ, օգտագործել բացի դասագրքից ևս 4-5 տարբեր նյութ։
Փոփոխություններ են սպասվում քննական համակարգում։ Առաջին փորձը այս ուսումնական տարում Տավուշի մարզում կիրականացվի, հետո ողջ երկրում։ Ըստ այդմ 4-րդ դասարանում կրթական ծրագրի ավարտին այլևս չի իրականացվի գիտելիքի ստուգում, աշակերտը հաջորդ դասարան կփոխադրվի բնութագրերի հիման վրա։ Լրջագույն փոփոխությունները նախատեսված են 9-րդ դասարանցիների համար, գրականություն և հայոց պատմություն առարկաները կանցկացվեն գրավոր էսեի միջոցով, բնագիտական առարկաների դեպքում սովորողը կունենա ընտրելու հնարավորություն թեստ կամ նախագիծ առնվազն 2 առարկայից, մյուս առարկաների դեպքում նորից թեստեր կլինեն։ Անդրեասյանի կարծիքով այս մոտեցումը թույլ կտա աշակերտներին առարկան անգիրանելու փոխարեն վերլուծել սովորել։
Հետ սովորենք այդ անգիրի մշակույթից, մա էսեն այն ձևերից մեկն է, որ մեր երեխաները վերցնեն թեմայի շուրջ հետազոտական աշխատանք են անում։
Կրթության և գիտության ոլորտում ամենամեծ մարտահրավերը մի քանի բուհեր միավորող ակադեմիական քաղաքի կառուցումն է լինելու։ Նախագծի շուրջ դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Մշակութային օջախները առավել ինքնավար դարձնելու միտում ունեն, սակայն որոշ վերապահումներով, չնայած անձնակազմի բողոքներին, գոյթատրոնի փակումից ետ չեն կանգնի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր զեկույցում տեղ գտած գնահատականները դարձել են իշխանությունների կողմից ամենամեջբերվող փաստերից։ Հարավային Կովկասում Հայաստանն առաջատար է մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով։ Արդյոք աննախադեպ այս ցուցանիշը ենթադրում է նաև մարդկանց կյանքի իրական և շեշտակի բարելավում, ինչպես այս պատկերն անդրադարձել հայաստանցիների գնողունակության վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Պարծենալու առիթ թե աղավաղում, մինչ իշխանականները աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպություններից մեկի հաշվարկներով են կիսվում, այն Հայաստանի համար աննախադեպ հաջողության ցուցիչ համարելով, տնտեսագետները պնդում են. Այստեղ մանիպուլյացիա կա։ Հարավային Կովկասում Հայաստանն առաջատար է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով։ Վերջին օրերին այս վերնագրով հրապարակումներ հաճախ կարելի էր տեսնել ու լսել նման հայտարարություններ իշխանականների շուրթերից։ Վաշինգտոնում տեղակայված արժույթի միջազգային հիմնադրամի հաշվարկներով այս տարի մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշը Հայաստանում $8,280 կկազմի, $8,160 Վրաստանում, $7,530 Ադրբեջանում։
Արդյունքում մենք ունենք տարածաշրջանում մեկ շնչին ընկնող հնայո առաջի տեղ ցուցանիշը, որ երբևէ չենք ունեցել։
Ընդ որում այս ցուցանիշով Հայաստանը անկախության պատմության մեջ առաջին անգամ հարավկովկասյան տարածաշրջանում կլինի առաջինը։
Իշխանականները միշտեր ոչ միայն չեն նշում նույն կազմակերպության ոչ պակաս կարևոր մեկ այլ տվյալ, որով Հայաստանն ամենևին էլ առաջատարը չէ, այլև իրենց ելույթներում մի փաստ են մոռանում։ Ի տարբերություն հարևանների, հայկական դրամն է ապես արժևորվել։ Դոլարային արտահայտությամբ ավելի մեծ թիվը մեծապես նաև հենց այս գործոնի ազդեցությունն է, ընդգծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Եթե սկսենք 2022 թվականի ապրիլից, ապա դրամը մոտավորապես 20-25%-ով արժևորվել է։ Այսինքն սա մոտավորապես 20-25%-ով ավելացել է մեր անվանական հնան դոլարային արտահայտությամբ։ Վրացական լարին այսպիսի արժևորում չի ունեցել, ճիշտ հակառակը նաև որոշակի արժեզրկում է ունեցել, և այս պայմաններում խոսել համախառն ներքին արդյունքի մեկ շնչին ընկնող այդ ցուցանիշների մասին, սա կարծեմ զուտ մանիպուլյացիա է։
Համախառն ներքին արդյունքի տարեկան տվյալները ներկայացնում են տվյալ երկրում ամբողջ տարվա ընթացքում արտադրված ապրանքների, ծառայությունների ընդհանուր դրամային արժեքը, թիվը բոլոր բնակիչների միջև բաժանելով էլ ստացվում է մեկ շնչին ընկնող նան։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացրած հաշվարկներով Հայաստանն այս տվյալով աշխարում 82-րդն է, Վրաստանը մեկ հորիզոնականով է զիջում, Ադրբեջանն էլ 89-րդ տեղում է։
Բացի այդ, անվանական հնայից զատ մենք պետք է կարևորենք նաև իրական հնա։ Իրական հնան, որը հաշվի առնում գնաճի մակարդակը, և իրական հնան, որը կոնկրետ արձանագրում է տվյալ երկրում արտադրված ապրանքների և ծառայությունների քանակությամբ, այսինքն որքան ապրանք և ծառայություն է արտադրվել։ Վրաստանի պարագայում այս ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան Հայաստանին, եթե հաշվի առնենք իրական գնողունակության տեսանկյունից։
Մեկ շնչին ընկնող հնայի այս ցուցանիշը, սակայն, բավարար չէ երկրների համեմատության համար։ Կյանքը մի տեղ թանկ է, մյուսում էժան, տարբեր են փոխարժեքները և այլն։ Մի երկրում $1,000 կարելի է ավելի շատ ապրանք ձեռք բերել, քան մեկ ուրիշ պետությունում $2,000։ Այս տարբերությունների պարագայում երկրների տնտեսությունները համեմատելու համար մակրոտնտեսական մեկ այլ կարևոր ցուցանիշ է կիրառվում, նույն մեկ շնչին ընկնող հնան, բայց արդեն գնողունակության համարժեքությամբ։ Այս դեպքում, օրինակ, Հայաստանի ցուցանիշը կարելի է համեմատել շատ ավելի թանկ կյանք ունեցող պետությունների հետ, մոտավորապես հասկանալ, թե այստեղ ունեցած $1,000 ինչ արժեք կունենա այլ երկրներում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամն այս հաշվարկնել է իրականացնում, այստեղ արդեն Հայաստանն առաջատարի դիրքը հյուսիսային հարևանին է զիջում։ Մեկ շնչին ընկնող հնան գնողունակության պարիտետով ճշգրտված Հայաստանում շուրջ $20,000 է, Վրաստանում գրեթե 2,500-ով ավելի, Ադրբեջանում էլ ցուցանիշը գրեթե $19,000 է։ Հայաստանի հետ համեմատելու համար նաև Իրանի տվյալն են ներկայացնում, այս երկրում մեկ շնչին ընկնող հնան ըստ ԱՄՀ-ի $4,200 է, գրեթե 2 անգամ պակաս Հայաստանից, սա մինչդեռ ամենևին չի նշանակում, որ հարևան երկիրը 2 անգամ հետ է մնում, ընդհակառակը գնողունակության համարժեքությամբ Իրանի ցուցանիշը դեռ մի բան էլ բարձր է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը շեշտում է, տնտեսական աճի ու հաջողությունների մասին խոսելիս իշխանականները նաև պետք է բացատրեն, ինչու է աղքատության ցուցանիշը, չնայած այս ամենին, բարձր մնում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Հայաստանում յուրաքանչյուր 4-րդն աղքատ է։
Մենք պետք է տարբերակենք իրական և մանիպուլատիվ այդ թվերը իրարից, և պետք է այդպիսի մեկ ցուցանիշով փորձենք ցույց տալ տնտեսական առաջընթաց, տնտեսական ձեռքբերումներ, կենսամակարդակի բարելավում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում պարբերաբար հայտարարում է, աղքատությունը հաղթահարելու ճանապարհն աշխատանքն է։ Տնտեսական աճի տեմպերով Հայաստանը ոչ միայն տարածաշրջանի առաջատարն է, այլև աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն ունի։ Մասնագետներն ու լրագրողները բարձր աճի այս շրջանում շարունակ ընդգծում են։ Ռուսաստանցիների ներհոսքով Ռուսաստանի հետ ռեկորդային բարձր առևտրաշրջանառության արդյունքում հնարավորություններն ու ռեսուրսները պետք է ավելի արդյունավետ կիրառվեն ու կապիտալիզացվեն։ Գուցե մի օր էլ Հայաստանի տնտեսության համար բարենպաստ այս գործոններն այլևս չլինեն, ինչի նախանշանները տնտեսագետ արդեն տեսնում են, արագացել են դրամի արտահոսքի տեմպերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին, ինչու կես տարի տևած բոյկոտից հետո Հայաստանի ղեկավարնի վերջո այցելեց Ռուսաստան, ինչու հենց ռուսական հարկի տակ հանդիպեցին Ալիևն ու Փաշինյանը Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից ի վեր առաջին անգամ, Կարլեն Ասլանյանը այս հարցերի շուրջ զրուցել է լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Ինչ անել Ռուսաստանի հետ, նրանք շատ բաց ասում են, որ առանց մեզ խաղաղություն հնարավոր չէ, բայց նրանց միջնորդացը իհարկե Հայաստանում տեսել են արդեն։
Խանդով է վերաբերվում ամեն անգամ։ Ռուսաստանը ըստ ամենայնի հասկացել է, որ նախկին խաղաղությունները, որքան էլ ինքը փշոտ ձեռնոցներով փորձում է պահել իր ազդեցության տակ, բոլորը հասկացել են, որ դրանից շատ մեծ վնասներ են գալիս բոլորին, ոչ միայն Հայաստանին, այլև մյուսներին։ Ադրբեջանը իհարկե կարողացավ Ռուսաստանի օգնությամբ եւ պատերազմ սկսել եւ պատրաստել պատերազմին եւ սկսել եւ հաղթել, բայց այնուամենայնիվ հաղթանակը լիակատար չէ, որտեղ իր տարածքում հայտնվեցին նախկին կաղութատիրոջ զինված ուժերը եւ բոլորը, եւ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպիսին էլ լինեն, եւ Ադրբեջանի եւ մյուսների, հասկացել են, որ ինչքան հեռու են, քան լավ։ Ռուսաստանն էլ է նկատել դա եւ ամեն անգամ փորձում է տարբեր գործիքներով վերադարձնել իր ուղեցիր նախկին կաղութներին, բանակցությունները միայն մեզ մոտ կարող են արդյունավետ լինել, Կոմերսանտի հոդվածն այն մասին, որ հարազատիպես զրուցում էին Ճաշի սեղանի շուրջ Ալիևն ու Փաշինյանը, տեսեք ինչ բարի գործ են քարել մենք, եւ այլն, ու ամեն անգամ
Սկովն ու Զախարովան արդեն լավատես են,
հա, բայց միաժամանակ նաեւ շեշտում է, որ արևմուտքը մեկ է ցես խապելու է, էլի լրիվ էս քաղաքականությունը մանկական մագարտագի է իջեցվում այդպիսի 17-րդ 18-րդ տարերում մնացած գաղութատիրոջ վարքում։ Վաղուց կարծես թե պիտի հասկանային, որ գաղութներ կորցնելուց հետո հարկավոր է արտաքին քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխություններ անել, ոչ թե շարունակել վարվել նախկին գաղութների հետ այնպես, ինչպես վարվում էին 2-3 կամ 500 տարի առաջ, հա։ Ինչ անել, ունենալ ավելի վճռական, ավելի բանիմաց փորձառու իշխանություն։ Առայժմ մենք այդ բախտը չունենք, ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ժողովրդի մանդատը ստացած այս իշխանությունը իր գիտելիքների եւ փորձի պաշարով այսքանն է կարողանում անել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, թե դիտավորյալ խեղճ է պահում Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանին։ Ես համարում եմ, որ գիտելիքների ու փորձի աղետալի եւ ինքնասածիության, մեծամտության բերումով է, որ այսպիսի վարք է դրսեւորում Հայաստանի իշխանությունը։ Շատ դժվար է, չնայած հանրության պահանջներին եւ քննադատությանը, այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանը պահում է կրեմլական ուղեցրի մեջ, հասկանալով իհարկե, որ վնասներ կան, երևի թե վախենում են մեր իշխանությունները էլ ավելի մեծ վնասներ ստանալուց, գուցե աչքը տեսածից է վախենում, մարդկային գործոն կա տեղ, բայց սարը դատողությունը քաղաքականության մեջ պիտի ավելի բարձր դերակատարություն ունենար, օբյեկտիվ փաստերի շարանի քննությունը ցանկացած իշխանության մեր երկրի վիճակում գտնվող պիտի հուշեր, որ ավելի վճռական է հարկավոր գործել։
Համարձան հիմնավոր չէ այդ վախը, եթե կա, որ Ռուսաստանի հետ մի բան էլ հակամարտության մեջ կարող է Հայաստանը ներքաշվել, եւ դուք նրանց գործիքները գիտեք, ինչպես ասեք, փշոտ ձեռքեր, տնտեսական, ներքաղաքական, ինչու ոչ ռազմական, թեկուզ Ադրբեջանի ձեռքով։
Անշուշտ այդ ռիսկերը կան, եւ այդ ռիսկերը հաշվի առնելով է, որ Հայաստանի իշխանությունը այսպես է վարվում, եւ քաղաքական իմաստով ինքը ունի այդպես վարվելու մանդատը, օրինական ընտրված իշխանություն է, թեպետ հեցետ է նվազող վարկանիշով, եւ ինքը իր գիտելիքների ու փորձի ծավալով է, որ այս որոշումները կայացնում է։ Մեկ ուրիշ քաղաքական ուժ կարող էր այլ կերպ վարվել։ Ես համարում եմ, որ իսկապես հնարավորություն ուներ այս իշխանությունը եւ ունի դեռ ավելի վճռական լինելու, ավելի կոշտ իր որոշում ունենալու։ Բոլորովին ի նկատիչ ունեմ Ռուսաստանին պատերազմ հայտարարելը, այլ շատ ավելի ինտենսիվ հարաբերությունների զարգացում արևմուտքի հետ արվում է այդ ամբողջը, ես խոսում եմ ինտենսիվության ավելացման անհրաժեշտությունից։
Իսկ հապկի մասով այդ վճռական քայլերից մեկը պիտի լինի այդ տաշինքը լքելը։
Ինձ թվում է, որ վերջնանպատակը դա պիտի լինի, բայց կարելի է նաև այս մեթոդով, բայց մի քիչ ավելի վճռական։ Այս բռնած դիրքը էապես ինձ դուր գալիս է հապկի մասով։ Չենք մասնակցում, բացատրություն ունենք դրա, հապկը մեր տարածքները ոնց որ թե շփոթում է, Հայաստանի սահմանը չգիտե, բայց ժամանակին ընդունել է Հայաստանին իր կազմ, հիմա ասում է չգիտեմ, հիմա կարող է Հայաստանի սահմանները ծկվում են մինչև Պայկալ լիճ, կարող է մինչև Մագադան են ծկվում, ով իմանա, հա, այսինքն հապկը չգիտե։
Սպասվում հաջորդ տարի բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ բարբերական առանձնացրել է 2024-ին կայանալի կարևորագույն իրադարձություններն ու հնարավոր վտանգները նաև Հարավային Կովկասում, արձանագրելով, որ Ղարաբաղի կարճատև պատերազմն ու անկումը մի դրվագ էր միայն այն մեծ տեղաշարժի, որ փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը նախկին խորհրդային միությունում ու աշխարհում եւ որը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Ինչ է սպասվում Հայաստանում հաջորդ տարի։ Բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը առանձնացրել է 2024-ին կայանալիք կարևորագույն իրադարձություններն ու հնարավոր վտանգները, որ այս կամ այն կերպ կփոխեն կյանքը մոլորակի վրա։ Նախ ընտրություններ։ Աշխարի վրա ապրող մարդկանց կեսից ավելին 2024-ին կգնա համապետական քվեարկության։ Հաջորդ տարի ընտրություններ են նախատեսված ավելի քան 7 տասնյակ երկրներում, որտեղ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4 միլիարդ մարդ է ապրում։ Ամենակարևոր մրցապայքարը անշուշտ Ամերիկայում է, որն իր ազդեցությունը կթողնի ողջ աշխարի վրա։ Ինչ կլինի, եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի, ինչի հավանականությունը տագնապալի աճում է, հարցնում է էկոնոմիստը կանխատեսելով Թրամփի հնարավոր հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կարող է դառնալ մեկուսացման միտումներով խաղալի կատրճանակ, ռուս-ուկրաինական պատերազմն էլ կարող է հանգուցալուծվել Ուկրաինայի հաշվին։ Ռուսաստանի նախագահը, որ վերացրել էր վերստին առաջադրվելու արգելքը, կրկին անկասկած կհաղթի, գրում է էկոնոմիստը ընդգծելով. Պուտինի ապագան այսօր կախված է ավելի շատ ամերիկացի, քան ռուսաստանցի ընտրողներից։ Հաջորդը պատերազմներն են։ Ուկրաինական հակամարտությունը ըստ էկոնոմիստի կշարունակվի։ Ակնհայտ է, որ 2023-ի երկար սպասված հակահարձակումը ձախողվեց, 5 ամսվա արյունալի և ինտենսիվ մարտերից հետո ազատագրվեց մոտ 400 քառակուսի կիլոմետր միայն, ինչը Ուկրաինայի տարածքի 0.1% ցել քիչ է, գրում է էկոնոմիստը, փաստելով, որ Ռուսաստանը բռնազավթել է այդ երկրի մոտ 18%-ը։ Պուտինը ուզում է հյուծել արևմուտքի ներուժն ու նյարդերը, եզրակացնում է բրիտանական հեղինակավոր պարբերականը հավելելով. Լավատեսները կարծում են, որ այս պատերազմը կքայքայի Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը։ Հորետեսները մինչդեռ զգուշացնում են, Պուտինը դեռ երկար կարող է շարունակել իր այս քաղաքականությունը։ Ուկրաինական չդադարող հակամարտության ֆոնին էկոնոմիստը փոփոխություններ է կանխատեսում նաև Հարավային Կովկասում արձանագրելով. Ղարաբաղի կարճատև պատերազմն ու անկումը մի դրվագն էր միայն այն մեծ տեղաշարժի, որը փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը նախկին խորհրդային միությունում և աշխարում, և որը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ 2020-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը արտոնեց Ադրբեջանին և Թուրքիային հետ վերցնել Ղարաբաղի շուրջ տարածքները, միաժամանակ սեփական խաղապահ զորքը տեղակայեց Ղարաբաղում, իբրև թե հայրին պաշտպանելու, իսկ իրականում սեփական ազդեցությունը պահպանելու համար։ Բայց երբ եկավ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու ժամանակը, Պուտինը նախընտրեց հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, քան աղքատ ժողովրդավարական Հայաստանի, և թույլ տվեց Ադրբեջանին մաքրել Ղարաբաղը հայերից, որոնք հույս էին դրել Մոսկվայի վրա։ Արցախ հայերին դավաճանելուց բացի Ռուսաստանը հույս ունի նաև շահարկել նրանց գաղթը Հայաստանում վարչակարգի փոփոխություն հրահրելու համար։ Պուտինը նաև հույս ունի պահպանել տեղում ազդեցությունը, վերահսկելով Թուրքիան-Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով, գրում է էկոնոմիստը։ Հեղինակավոր պարբերականը միաժամանակ նկատում է, որ այժմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց ձեռքն են վերցրել բոլոր խաղակարտերը և չեն պատրաստվում անհարկի զիջումներ անել Մոսկվային։ Մյուս կողմից Թուրքիան ու Ադրբեջանը նաև չեն ցանկանում արևմուտքի կողմն անցնել։ Անկարան ու Բաքուն ցանկանում են իրենց սեփական ուժային հենակետը ստեղծել Կովկասում, գրում է էկոնոմիստը հավելելով. Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքներից մեկը միջին քաշային պետությունների, օրինակ Թուրքիայի վերելքն է, մյուսը Կրեմլի ազդեցության թուլացումը հետխորհրդային աշխարհում։ Մյուս տարածաշրջանը, որ կմնա ուշադրության կենտրոնում հաջորդ տարի, մերձավոր արևելքն է։ Համասի հոկտեմբերյան հարձակումը և Իսրայելի պատասխանատվությունները ցույց դրեցին, որ աշխարհը չի կարող այլևս չտեսնելու տալ պաղեստինցիների դժվարին դրությունը, գրում է էկոնոմիստը հավելելով. Հստակ է, որ այս պատերազմը փոխելու է նրանց կյանքը, թե ինչպես դժվար է կանխատեսել, բայց կա մի քանի կարևոր գործոն, որից էլ կախված կլինի վերջնական արդյունքը։ Նախ, երբ և ինչ հանգամանքներում Իսրայելը կավարտի պատերազմը։ Բանակն ասում է, զենքերը վայր կդնի, երբ Համասն այլևս չլինի, բայց ահաբեկչական այդ խմբավորումը տասնյակ հազարավոր զինյալներ և ավելի շատ աջակիցներ ունի, ինչը նշանակում է, որ Իսրայելը կարող է մխրճվել տևական պարտիզանական պատերազմի մեջ, Գազայի բնակիչներն էլ շարունակական տեղահանման։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ էկոնոմիստի, 2024-ին ուրվագծվում է 3 հիմնական վտանգ։ Նախ ստեղծվել է անպատժելիության աճող դաշտ, որտեղ ոչ գլոբալ ուժերը, ոչ գլոբալ ինստիտուտները չեն գործում, գրում է պարբերականը մանրամասնելով. Ադրբեջանը հենց նոր պատերազմեց Հայաստանի դեմ, դիմեց նաև էթնիկ զտումների, այդպես էլ մնալով անպատիժ։ Իրանի աջակիցները բարգավաճում են մերձավոր արևելքի ձախողված պետություններում և չի բացառվում, որ 2024-ին այս անպատժելիության գոտին ընդլայնվի նաև Աֆրիկայում և Ռուսաստանի ծայրերում։ Երկրորդ վտանգը ամրապնդվում է Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի անհանգստացնող եռյակը։ Երեքն էլ ավելի քիչ ընդհանրություններ ունեն, քան արևմտյան երկրները, բայց մեկ հարցում համակարծ կարծիք են, ուզում են սասանել Ամերիկայի առաջնորդությունը եւ խուսափել գործող կամ հնարավոր պատժամիջոցներից։ 2024-ին աշխարհը կիմանա, միջև ուր կարող է գնալ այս վտանգավոր երյակը, կանխատեսում է էկոնոմիստը։ Վերջին երրորդ սպառնալիքը արևմտյան ժողովրդավարությունների դյուրաբեկությունն է։ Արձագանքը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին ոգևորիչ էր։ Ամերիկան ու Եվրոպան միավորվեցին, բայց հիմա, երբ պատերազմը մտել է փակուղի, միասնությունը նույնքան կուրճ է, այլ ավելի պարակտիչ էր Իսրայելի ներխուժումը Գազա։ Առաջիկայում կարող են իհայտ գալ նոր տարաձայնություններ, փաստում է էկոնոմիստը, հարց բարձրացնելով, օրինակ, Եվրոպան կմիանա նահանգներին, երբ վերջինս որոշի կրվել Թայվանի պաշտպանության համար։ Այս ֆոնին ամենակարևորն իհարկե Ամերիկայի նախագահական ընտրություններն են։ Եթե Ամերիկայի հանձնարությունը սասանվի, Եվրոպան իհարկե կշարունակի պայքարը Ուկրաինայի համար, բայց դժվար կլինի անհրաժեշտ օգնությունը երաշխավորել։ Այսինքն դաշնակիցները կսկսեն կրկնօրինակել Չինաստանին և ամրապնդել իրենց սեփական ռազմական հզորությունները։ Հարավային Կորեայի և Սաուդյան Արաբիայի նման երկրները կարող են միջուկային պետություն դառնալու ճանապարհը բռնել։ Եթե Ամերիկան ինտերնացիոնալիստ առաջնորդ ընտրի, աշխարհի մեծ մասը կարող է թեթևացած շունչ քաշել, բայց անգամ այդ դեպքում Վաշինգտոնը մեծ գործեր ունի անելու միջազգային անվտանգության և առևտրի կայունացման համար։ Անելիքների շարքում առաջնային է Եվրոպայի հետագա ընդարձակումը, համագործակցության խորացումը Հնդկաստանի հետ և երկու պետությունների ստեղծումը Իսրայել-Պաղեստինյան պատերազմում։ Այդ ժամ գուցե պատմաբանները մի օր կխոսեն 2025-ից հաստատված նոր աշխարհակարգի մասին, եզրափակում է էկոնոմիստը։
Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին ուկրաինական բնակավայրերը կրկին կրակի տակ են, անցած գիշեր եւ վաղ առավոտյան ռուսական ուժերը տասնյակ օդաչուններ են արձակել, որոնց մի մասը հասել է թիրախներին, թրթիրակոծության է ենթարկվել նաեւ Խերսոնի կայարանը, հաղորդվում է տուժածների մասին, մյուս մանրամասները Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ուժերը այսօր վաղ առավոտյան հարված են հասցրել Խերսոնի երկաթուղային կայարանի շենքին, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են եղել, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոյի փոխանցմամբ հարվածի պահին կայարանում գնացքով տարհանման են սպասել 140 խաղաղ բնակիչներ։ Խերսոնի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օլեքսանդր Պրոկուդինը հաղորդել է, որ հարվածից զոհվել է կայարանում հերթապահող ոստիկանության 29-ամյա լեյտենանտ, 1 և 5 տարեկան երեխաների հայր Իգոր Միսյունյան, ով կարգավորում էր բնակիչներին գնացքում տեղավորելու ընթացքը։ Նախարար Կլիմենկոյի խոսքով մարդկանց տարհանման համար պատասխանատու լեյտենանտը կայարանում իր արագ վճիռներով և գործողություններով շատերի կյանքն է փրկել։ Եվս երկու մարդ վիրավորվել է, հարվածից վնասվել են Խերսոնի կայարանի շենքը, երկաթգծի հատվածներ և շարժակազմը։ Բնակիչներին Նիկոլաև ավտոբուսներով են փոխադրել։ Ռուսները Խերսոն են մտել 2022 թվականի փետրվարի 24-ին մեկնարկած պատերազմի առաջին օրերին, մարտի 2-ին, սակայն նոյեմբերի 11-ին ուկրաինացիները կարողացել են այն ետվերցնել։ Դա համարվում է առայսօր Կիևի ամենալուրջ ռազմական հաջողությունը և ռուսների ամենալուրջ ռազմական ձախողումը այս դաժան պատերազմի ընթացքում։ Ռուսները դրա հետ չեն մերվում, նրանք հիմա դիրքավորվել են Դնեպրի ձախափին և այնտեղից գրեթե անդադար հարվածների են ենթարկում քաղաքը։ Ռուսների թիրախում նաև մյուս ավաններն են։ Անցած գիշեր ռուսները շահետ տեսակի 46 անոթաչուներով հարվածել են ուկրաինական բնակավայրերին։ Ուկրաինացիները ԱՏՍ-ներից 32-ը խոցել են, սակայն 14-ը թիրախներին են հասել։ Օդեսայի շրջանում մի 35-ամյա տղամարդ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Ռուսները ասում են, թե իրենց մարտավարությունն է հիմա ամբողջ ռազմաճակատի գծով աստիճանաբար հզորացնել ճնշումը և հետևողականորեն թեկուզ դանդաղ քայլերով հասնել նպատակներին։ Ուկրաինական կողմն էլ իր նվաճումներով է հպարտանում, դրանցից մեկը Նովոչերկասկ անունով ռազմանավին հասցրած հուշկու հարվածն է։
Тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Спланована операція із збройними силами ЄС.
Տպավորիչ կադրեր են, հզոր հարձակողական ռազմանավ է ոչնչացվել, այն համալրել է ռուսական անդրջրյա նավատորմը, որի կազմում Մոսկվան է, ասել է Ուկրաինայի օդուժի խոսնակ Յուրի Իհնատը։ Նովոչերկասկ անվամբ դեսանտային նավը խարիսխեր գցել բռնակցված Ղրիմում Թեոդոսիայի նավահանգստում։ Ըստ ռուսական հերագրային ալիքների երեկվա հարվածի պահին նավի վրա եղել է 77 նավաստի, կան առնվազն 21 զոհ, մի քանի վիրավորներ և 33 անհետ կորած նավաստիներ։ Ենթադրվում է, որ ուկրաինացիները Storm Shadow տեսակի հրթիռ են կիրառել։ Ռուսները ընդունում են, որ Storm Shadow-ն վտանգավոր հրթիռ է և խիստ նյարդայնանում են, երբ Ուկրաինան դրսի զենք է ստանում, պաշտպանական թե հարձակողական։ Ահա այսօր արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նախազգուշացրել է Տոկիոյին, որ Patriot տեսակի հոփ համակարգի հրթիռների տրամադրումը Կիևին կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Ճապոնիայի համար։
Исключено, что в ходе передачи боекомплектов Patriot будет задействована уже отработанная схема, при которой боеприпасы в конечном итоге оказываются на Украине.
Չի բացառվում, որ Patriot-ների փոխանցումը կիրականացվի արդեն գործարկված տարբերակով, որով զինամթեր կտրվում է Ուկրաինային։ Այդ կապակցությամբ ուզում ենք նախազգուշացնել, որ եթե ճապոնական հրթիռները հայտնվեն ուկրաինացի զինծառայողների ձեռքում, ապա նման գործողությունները Ռուսաստանի Դաշնության կողմից միանշանակ կդիտարկվեն որպես թշնամական ռուս-ճապոնական երկկողմ հարաբերությունների համար, դրանից բխող հետևանքներով։
Однозначно враждебные в отношении Российской Федерации повлекут самые серьезные последствия для Японии.
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։